Basango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Ma mpinga ya ekolo Congo Demokratika FRDC ma siliko banda misala toba operation minene ya kobengana ba tomboki mpe ba simba minduki na Beni na Etuka ya Nord Kivu. Mulubeli ya ba FRDC General Leon Richard Kasongo asololi likambo yango na ba pandisango na ingumba Beni. Erika Smwisi azala kiwana tolanda.
General Leon Richard Kasonga mulubeli ya yambo ya mapinga ekolo Congo Demokratika apesa ki sango lelo liboso ya bapandi sango ya ngumba Beni.
J'ai le bonheur le devoir de vous annoncer
nazali ne sango ya kuyebisa na bino ke mapinga ya ekolo Congo Demokratika babandi bitumba uta lobby pona kosilisa olibela banguna bay batungisaka monyele ya ekolo Congo Demokratika
complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la république.
Akani koloba ete atako mapinga ya ekolo mususu ekokomaka kobunda o mabele ekolo Congo Demokratika.
Il n'a jamais été question.
Ata mokolo moko tokobenga ka mapinga ya bikolo bisusu kuya ko bunda na mabele na biso o ekosalema ekozala bobele kopesa na basango.
Échange d'information.
Uta ingumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Simanaliwa ya mokambi ya l'hôpital Ovinja na Kinshasa. Ministre ya Bokengi pe ya décentralisation ya Ngumba Eye ayanuli na auditorat militaire. Ministre Doli Makambo azongi lisusu lelo liboso ya auditeur militaire ainsi manabiano apesa ki lobi loleki ba policier ba kengela kayende ba betaki masasi pe babumaki mokambi ya l'hôpitalo Vijana na komune ya Lingwala na Kinshasa. Na ngambo na ye mokambi ya Ngumba Kinshasa azali kuka mba likitali nene pe a poetali likambo yango ba depute provincio bango ba sengi pe ete ministre Doli Makambo ayeba pe koyanula liboso na bango poetali kufa ya mokambi ya l'hôpitalo moye. Izala ki moto ya misato kokufa na mikolo misato milandami na masasi ya ba policier na ingumba ya Kinshasa. Cardinal Fridolin Ambongo azongi na ekolo Congo Demokratika sima na bokela minaye na papa wa Roma omukolo ya mitano ya sanza eye na zomi na Roma. Episkopo ya lokumu ya Kinshasa ayambami na bituluku na bato na engumba mokonzi ya Kinshasa uto libanda ya mpepo ya njilo ya njili kino na archeveshe ya Kinshasa. Milulu miike mibongisami lokola ba concert pe misa minene mpona bozongi ya Fridolin Ambongo.
Ongezali après mandat misatu ya ki secrétaire général
et moi bolimisi pona yango Paul Ntsapu moko na ba congolais babundaka po Itali makokina ba moto apona mi na suka ya poso meliki lokola mukambi mulandi ya FIDH to Fédération internationale pour les droits de l'homme Veo Lingala et pesaki maloba.
Donc ezali après mandat misatu ya ki secrétaire général et puis mandat moko ya ki secrétaire général adjoint chargé des missions bauti koponanga lisusu na mboka ya Taïwan na Taipei lokola vice-président ya Fédération internationale ya droits de l'homme elingi kola kisapo na biso reconnaissance ya musala tozo sala na domaine ya droits de l'homme na Afrique et surtout pe na mboka na biso République démocratique du Congo. Na baninga mususu reconnaissance ya Musala Floribert Chebeya pe asona masala na baninga mususu baza ko continue ko sala. Musala ngo lelo e ko mema biso lisusu tolobela mboka na biso makasi.
Du 13 au 14 pour kondi ya Congo démocratique ko le kabongo na Paris et ceux qui beaucoup tanana ye et le konini ko senga e bongo mana Congo.
Mokonzi ya sika alandanzela ya kopromouvoir na koprotege ba droit de l'homme.
Suka na sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale pe na site internet pe na Facebook na biso Veo Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.